Slovencem po svetu in domovini.
Drage poslušalke, dragi poslušalci, lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo najprej odšli na avstrijsko Koroško in slišali o velikem priznanju, ki ga je prejel tamkajšnji pisatelj Florian Lipuš. Potem se bomo, ker smo bili preteklo nedeljo skupaj manj časa kot običajno, spomnili dveh velikih praznovanj v Clevelandu, 125-letnice župnije Svetega Vida, in v Buenos Airesu, 70-letnice sprejema povojnih beguncev. Še nekaj drugih novic bo na sporedu iz Argentine, povezani pa bomo tudi z Avstralijo. K poslušanju vas vabim Matjaž Mrljak. Na avstrijskem Koroškem še vedno odmeva novica, da je pisatelj Florian Lipuš prejel veliko avstrijsko državno nagrado. Je prvi Slovenec, ki je prejel najvišjo avstrijsko kulturno priznanje, in sicer za literaturo v slovenskem jeziku. V ponedeljek 1. oktobra je v kongresni dvorani na uradu zveznega kanclerja na Dunaju postala slišna slovenščina. Jezik, v katerem 81-letni Lipuš sanja, razmišlja in piše. Navzoče je najprej pozdravil v slovenskem jeziku.
V čast mi je, da ste priče temu nevsakdanjemu dogodku.
V Dunajskem krogu pa je Lipuš v nadaljevanju obžaloval, da njegova občina Žitara vas še danes ni pripravljena poimenovati njegove vasi Sele, ki je že 40 let tudi njegova domovina, tudi slovensko, zato je lani vrnil častno občanstvo. Lipuš je vedno bolj zaznaven kot evropski avtor in tako, da se še posebno ujema z aktualnim predsedovanjem Avstrije svetu Evropske unije, je poudaril ob uročitvi 30.000 evrov vredne nagrade minister za kulturo Gernot Blimel. Minister je na slovesnosti, na kateri so bili med drugimi navzoči tudi pisatelj Peter Handke, slovenski minister za kulturo Dejan Prešiček, koroški deželni glavar Peter Kajzer in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev Valentin Incko, poudaril, da se velja pokloniti pisatelju, ki ima zaradi tega, ker je avstrijski pisatelj in piše v slovenščini, poseben položaj. Veleposlanica Republike Slovenije na Dunaju, magistrica Ksenija Škrilec, je ob tej priložnosti vabila na sprejem v prostore rezidence veleposlaništva na Dunaju, kjer je Florian Lipuš navzočim bral iz svojih del. Lipuš nagrado iz rok 36-letnega ministra Blimla razume kot popravo krivic, ki so se godile koroškim Slovencem. S podelitvijo ste izkazali čast slovenščini, je dejal. Spomnil je, da je v času plebiscita leta 1920 govorila še okoli tretjina prebivalstva na Koroškem slovensko. Danes pa, da je jezik mogoče slišati le še v nekaterih vasih. Že pred dvema letoma naj bi Florian Lipuš prejel nagrado, pa so mu jo takrat zavrnili z opasko, da piše v slovenščini, naglaša slovenski spored ORF v Celovcu. Letos je umetniški senat odločil drugače in utemeljil svojo odločitev z Lipuševim v slovenščini napisanim oposom, v katerem se zrcalijo upor, pregon in poboj koroških Slovencev, zaničevanje slovenske manjšine in njegova skrb za ohranitev slovenske besede. Predsednik Avstrijskega umetnostnega senata, koroški pisatelj Jozef Winkler, je v svoji laudaciji predstavil pisatelja Floriana Lipuša, njegovo življenje in zaznavanje sveta z odlomki iz Lipuševih knjig, Boštjanov let, zmote dijaka Tjaža in Odstranitev moje vasi. Lipušev besedni zaklad pa je imenoval Pojoč in zahvaljujoč jezik.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Spremljate oddajo Slovencem po svetu in domovini. Audio arhiv je na voljo na spletnem naslovu radio.ognjisce.si.
V pretekli oddaji smo že slišali, kako je bilo slovesno v Clevelandu v nedeljo 30. septembra, ko je slovenska župnija Svetega Vida praznovala 125. obletnico ustanovitve. Osrednji gost na slovesnosti je bil kljuljanski škof Nelson Perez, ki je tudi blagoslovil novo obnovljeno stavbo, ki nudi zavetje priseljencem. Poročilo o praznovanju je že za preteklo oddajo pripravil Tone Ovsenik iz Kljulenda, za danes pa se skupaj z njim sprehodimo skozi zgodovino župnije Svetega Vida.
Morda 125-letnica ni že tako visoka, a če primerjamo župnije in cerkve v Sloveniji, a za mlado manj kot 4000 letja staro Ameriko, je pa letnica kar zavidljiva. Seveda je treba upoštevati, da je baje prvi Slovenec prišel v to naše mesto Cleveland tam okrog leta 1881. Naj tu omenim, da je bil prvi Slovenec v tej deželi monsignor Anton Kapus. Prišel je leta 1687 in služil po božji volji na zahodni strani dežele. Bolj poznan je pa seveda Friderik Baraga, ki je prišel leta 1830 in služboval med ameriškimi indijanci. Medtem so bili tudi slovenski priseljenci, ki so se vojskovali v vojski za neodvisnost že v času prvega predsednika Georgea Washingtona. Prvemu Slovencu v Clevelandu je sledilo več prišlecev, po večini mladi fantje. Želeli so si prihraniti nekaj denarja in se potem vrniti domov. A življenjska usoda je bila drugačna. Ustanovili so malo naselbino in se želeli tudi moliti Boga v svojem jeziku. Iz Slovenije so zaprosili, naj pride mladi bogoslovec Vid Hribar in dovrši šolanje tu in je bil posvečen v duhovnika julija meseca leta 1893. Naslednji mesec je pa že imel prvo slovensko mašo kot gost v nemški župniji Svetega Petra. Vid Hribar je župnikoval 14 let in si pridobil naslov monsignor. Pod njegovim vodstvom je soseska nabavila parcelo junija 1894 in meseca novembra istega leta je bila prva slovenska maša v novi leseni cerkvi na lokaciji, kjer danes stoji svetoviška dvorana. Leta 1902 je bila cerkev povečana in tudi šola je bila ustanovljena. Učiteljice so bile sestre Notre Dame, ki so poučevale vse skoraj do konca šole pred nekaj leti. Leta 1907 je bil Hribar premeščen in na njegovo mesto je bil postavljen Bartolomej Ponikvar kot drugi župnik Svetega Vida. On je služboval 45 let, vse do njegove smrti leta 1952. V njegovem času je bila zgrajena nova šola leta 1912, sedanja cerkev je bila zgrajena z dvema zvonikoma leta 1932, čeprav v težkih ekonomskih časih. Ponikvar je tudi ustanovil več župnijskih organizacij in si pridobil naslov monsignor za njegovo pospeševanje in rasti župnije. Župnija si je pridobila lepo število novih župljanov, to posebno leta 1949, ko so se priselili novi priseljenci, slovenski begunci, ki so se umaknili komunističnih likvidacij. Ti so močno pospešili življenje župnije, saj so polnoštevilčno se vključili življenju slovenske cerkve. Po Ponikvarjevi smrti je škof postavil novega župnika in to župljana Lojzeta Baznika. V njegovem času je bila zgrajena nova dvorana, kjer je prvotno stala prva lesena cerkev. Tudi so bile ustanovljene nove organizacije, kot na primer Mešani pevski zbor Korotan leta 1952 in folklorna skupina Kres leta 1954. Ta na pobudo škofa Gregorija Rožmana, ki je tiste čase stanoval kot gost v slovenski župniji Svetega Lovrenca. V tistih časih je župnija res cvetela, saj je bilo branih po 5-6 svetih maš vsako nedeljo. Baznik je bil po 14 letih premeščen v manjšo župnijo. Počel je čas za novega gospodarja župnije. Na to mesto je prišel Rudolf Praznik kot četrti župnik. Zaradi slabega zdravja je župnikoval samo 4 leta, saj je leta 1975 po dolgi bolezni preminul. Čas je spet prišel za domačega duhovnika v osebi A. Edvarda Pevca. Pevec je bil dolgoletni vikar in vodja semenišča. Čeprav prisrčen duhovnik in orator, je bil zapustil župnijo leta 1979, ko je bil imenovan kot pomožniško v Klivlanski. Kot šesti župnik je bil postavljen za župnika takratni kaplan Jože Božnar. Jože Božnar je bil kanadski priseljenec in tam študiral v semenišču. Na pobudo monsignorja Paznika se je priselil v Cleveland in dokončal svoje študije in pel novo mašo. Kot kaplan je služil za kratek čas v eni izmed klivlandskih župnij in kmalu bil poklican k svetemu Vidu. Takrat je župnija svetega Vida imela dva mlada kaplana, Božnarja in sedanjega župnika Marije Vnebovzete. Bila sta dobra prijatelja in to ostala do danes. Pod Božnarjevim vodstvom je bila na novo prepleskana in obnovljena cerkev za 100. obletnico župnije, kako tudi orgle so bile temeljito prenovljene. V njegovih 39 letih župnikovanja, poleg obnove cerkve, je bila zgrajena stanovanjska stavba za starejše Župljanje, kjer brezskrbno živijo srebrno lasci. Žal pa število Župljanov upada. Mnogi so se preselili v predmestja in se vrnejo le še v večjih praznikih.
Tako Tone Ovsenik iz Klivlanda o zgodovini slovenske župnije svetega Vida, ki je praznovala 125. obletnico ustanovitve. Na naši spletni strani pa si poglejte še nekaj fotografij slovesnosti.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Rojaki v Avstraliji so vstopili v praznični oktober, saj mineva pol stoletja od blagoslovitve prve slovenske cerkve, ki so jo zgradili sami, in sicer jo zaupali v varstvo svetemu Cirilu in Metodu. Ta se nahaja v Melbourneu, v okraju Kew. Slovesnost blagoslovitve je bila 20. oktobra leta 1968, ko se je v Avstraliji mudil škof Janez Jenko. 5 let zatem so svoje svetišče zgradili tudi Slovenci v Sidneju, in sicer v Marylandcu, in za zavetnika izbrali svetega Rafaela. To je 14. januarja leta 1973 blagoslovil škof Stanislav Linič. Minilo je 10 let, ko so svojo cerkev dobili tudi rojaki v Avstraliji. Njihovo svetišče svete družine je 13. februarja leta 1983 blagoslovil nadškof Alojzij Šuštar. Istega leta so svojo cerkev dobili tudi Slovenci v Wollongongu. Od anglikanske župnije so odkupili zemljišče s cerkvico in klubskimi prostori. Konec novembra jo je blagoslovil krajevni škof in jo zaupal v varstvo vseh svetih. Tako poleg zlatega jubileja v Melbourneu praznujejo 45-letnico svojega svetišča v Sidneju, 35-letnico pa v Adelaidi in Wollongongu. Za vsa svetišča, kakor tudi za rojake v omenjenih krajih in tudi drugod po Avstraliji, skrbijo slovenski frančiškani, ki so tja prišli že leta 1951. Zato te dni z njimi praznujeta sobrata, ljubljanski nadškof, pater Stanislav Zore in provincial pater Marjan Čuden, ki sta sredi minulega tedna začela pastoralni obisk v Avstraliji. Danes popoldne so slovesno praznovanje prepravili pri svetem Rafaelu v Sidneju in popoldne nadaljevali s praznovanjem uro vožnje oddaljenem Wollongongu v cerkvi vseh svetih. Za obe svetišči skrbi pater Darko Žnidaršič. Prihodnjo nedeljo bo slovesno v Melbourneu, kjer imajo zlati jubilej svetišča svetih Cirila in Metoda, za katerega skrbi pater Ciril Božič. Zadnjo nedeljo v oktobru pa bo praznično v Adelaidi, v cerkvi svete družine, kjer se zbirajo rojaki ob patru Davidu Šrumfu. Praznovanje bomo seveda spremljali tudi v naši oddaji in v njih poročali v prihodnjih nedeljah. V nadaljevanju oddaje pa slišali še o eni vezi med Slovenijo in avstralskimi rojaki.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce Novi Južni Wales je Arhivu Republike Slovenije podaril bogat arhiv slovenske izseljenske skupnosti v Avstraliji. V Ljubljani je v tem tednu darilno pogodbo podpisal direktor arhiva, dr. Bojan Cvelfar, v navzočnosti ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Petra Jožefa Česnika. Predstavniki slovenskih društev in klubov v Novem Južnem Velsu so leta 2003 na pobudo Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije, Znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti ustanovili zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce Novi Južni Vels z namenom, da zbirajo arhivsko in knjižnično gradivo slovenskih organizacij in posameznikov, ki priča o pristnosti in dosežkih Slovencev v Avstraliji. Do danes so s prostovoljnim delom uspeli zbrati in urediti okoli 22 tekočih metrov zelo raznolikega gradiva, od društvenih arhivov, najbolj bogata sta arhiva Slovenskega društva Sidney in Kluba Triglav, njihovih časopisov in izdanih knjig, do osebnega gradiva, ki so jim ga bili pripravljeni prepustiti slovenski izseljenci. Slovenska društva po svetu se pomena ohranjanja arhivskega gradiva zavedajo. To vrstno arhivsko gradivo se brez načrtne skrbi izgubi še toliko hitreje, ker arhivske ustanove držav, v katerih nastaja, temu gradivu pogosto ne namenjajo sistematične pozornosti. Leta 2015 je na pobudo Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu steklo sodelovanje arhivistov Arhiva Republike Slovenije pri evidentiranju in urejanju arhivskega gradiva izseljenskih društev. S tem je bil dosežen dvojni namen. Društvom so arhivisti pomagali pri urejanju njihovega arhiva in svetovali, kako nadaljevati z delom, morda tudi digitalizacijo njihovega arhiva. Na drugi strani pa so bili popisi evidentiranega gradiva uneseni tudi v evidenco arhivskega gradiva, ki se nanaša na Slovenijo in Slovence ter se hrani izven meja države. Evidenco vodi Arhiv Republike Slovenije in s tem gradivom seznanja raziskovalce oziroma strokovno javnost. Od jeseni leta 2015 so tako sodelavci Arhiva Republike Slovenije sodelovali z društvi v Avstraliji, Argentini, Nemčiji, Združenih državah Amerike, Hrvaški, Srbiji ter Bosni in Hercegovini. V lanskem letu sta sodelavki Arhiva Slovenije obiskali tudi arhive slovenskih društev v Sydneyju in Melbourneu. V zgodovinskem arhivu za slovenske Avstralce za Novi Južni Vels je vodstvo društva s predsednico Marto Magajna že nekaj časa ugotavljalo, da bodo v prihodnosti s težavo zagotovili ustrezno hrambo, saj je mlajše člane skupnosti težko pridobiti za sodelovanje, negotovo je tudi zagotavljanje finančnih sredstev. Tako so sprejeli odločitev, da gradivo digitalizirajo in podarijo Arhivu Republike Slovenije, kjer bo lažje dosegljivo raziskovalcem in bo za njegovo hrambo ustrezno poskrbljeno tudi v prihodnosti. Digitalne kopije pa bodo omogočile, da bo gradivo še vedno dostopno tudi v Avstraliji. Delo je v lanskem letu opravil Florian Auser, digitalno kopijo gradiva pa so skupaj z originalnim gradivom podarili Arhivu Republike Slovenije. Hkrati je v dar Slovenskemu filmskemu arhivu pri Arhivu Republike Slovenije prispelo tudi bogato audiovizualno gradivo, ki ga je o življenju Slovencev v Kamberi posnel Janez Črne. Podarjenih 9 tekočih metrov arhivskega gradiva, nastalega od 50-ih let prejšnjega stoletja do leta 2016, je bogata pridobitev za Arhiv Republike Slovenije. Svojo velikodušno odločitvijo je zgodovinski arhiv za slovenske Avstralce Novi Južni Vels omogočil boljše poznavanje tega dela slovenske zgodovine in preprečil, da se del virov zanjo nepopravljivo izgubi.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče. Poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
V Buenos Airesu v Argentini so rojaki v nedeljo 30. septembra pripravili posebno slovesnost. To je bila javna zahvala Argentini, da je pred 70 leti sprejela povojno begunsko emigracijo. Več o tej slovesnosti nam bo povedala Marijana Poznič iz uredniškega odbora tednika Svobodna Slovenija.
Iz Buenos Airesa prav lepo pozdravljam tebe, Matjaž, in vse poslušalce Radia Ognjišče.
Enako, Marijana, nam lahko najprej malo predstaviš ozadje slovesnosti.
Slovenci v Argentini smo počastili 70. obletnico prihoda v Argentino zaradi eksodusa po drugi svetovni vojni. Pred 70 leti se je pričela epopeja teh 6000 Slovencev, ki so z negotovostmi in sledmi solz v očeh začeli novo življenje tukaj v Argentini. In čeprav so žalostni spomini dolgo časa odmevali v njihovih srcih, je zanje začelo novo življenje, polno blaginje, novih priložnosti in izpolnitev. Zato smo se mi, sinovi in hčere teh pionirjev, ki niso oklevali pri žrtvovanju vsega v zamenu za svobodo, zbrali preteklo nedeljo 30. septembra v Buenos Airesu, da smo se zahvalili Bogu in Argentini za priložnost, da znova zaživimo v tej novi domovini.
Začeli ste na trgu generala Martina. Koliko vas je bilo in kaj je dejal predsednik krovne organizacije Zedinjena Slovenija Jure Komar?
Naša slovesnost je pričela ob 9. uri na trgu Plaza San Martin. Zajetno število ljudi in 40 narodnih nož se je zbralo pred spomenikom očeta argentinske domovine. To prvo gesto smo storili z namenom, da se zahvalimo Argentini, ki je naše starše in stare starše sprejela v težkih časih svetovne zgodovine, ko je zelo malo držav brezpogojno odpiralo vrata skupinam emigrantov. Zapeli smo himni obeh domovin in predsednik organizacije Zedinjena Slovenija, inženir Jure Komar, nam je podal nekaj misli o tej pomembni obletnici. Spomnil nas je na resnost tega zgodovinskega trenutka in pomembnost vloge monsignorja Janeza Hladnika v pogajanjih z argentinsko vlado, ki je velikodušno sprejela naše starše in jim dala priložnost, da si lahko postavijo dom in gradijo prihodnost. In pri tem jim je prav tako dovolila ohranjanje jezika in kulture. V zameno za radodarnost in s pomočjo vrednot, ki so jih prinesli iz Slovenije, so ti migranti vračali državi tako, da so postali dobri delavci, dobri podjetniki, strokovnjaki, dobri duhovniki nune. V znak hvaležnosti so predstavniki krovne organizacije Zedinjena Slovenija postavili venec rož pred spomenikom generala San Martina v imenu tistih 6000 src in v našem imenu, ki smo tisti, ki bomo nadaljevali te sanje in prizadevanja.
Iz trga San Martin ste se nato peš odpravili do stolnice. Mene so osebno zelo nagovorile fotografije, ki jih je posnel Marko Vombergar, ko ste v narodnih nošah hodili po ulicah velemesta. Kdo je potem maševal v stolnici in kdo vse prispeval k temu, da je bilo praznovanje prisrčno?
Kljub slabi vremenski napovedi smo imeli krasno sončno jutro in smo lahko kar peš stopili proti buenosaireški stolnici v osrčju mesta, da bi začeli z drugim pomembnim dogajanjem te obletnice, namreč zahvala Bogu, da nam je poklonil čudež preživetja komunističnemu preganjanju v Sloveniji in nov dom v Argentini. Ob 10. je pričelo bogoslužje, ki smo ga skrbno in z veliko ljubeznijo pripravili. Prisotni so bili vsi predstavniki naših domov, šol, organizacij, pa tudi predstavniki veleposlaništva Republike Slovenije v Argentini. Slovesno svetomašo v stolnici je daroval argentinski primas, kardinal Mario Poli. Somaševali so apostolski nunci monsignor Leon Kalenga Badike Bedele, nadškof v Korjentesu Slovenec Andrej Stanovnik in slovenski duhovniki. Bogoslužje pa seveda ne bi bilo tako slovesno, če ne bi bilo toliko podrobnosti, ki so nam Slovencem v tem delu sveta tako pri srcu. 30 ministrantov, 40 narodnih nož, argentinska in slovenska zastava, otroci vseh naših slovenskih šol, mladi in seveda številčni zbor iz vseh naših domov, ki so se skrbno pripravili na to slovesnost. Petje, seveda, ne bi bilo tako slovesno brez orgel in na orgle je igrala naša dranga Anka Saveli Gasr. Slovesni dogodek je obogatila prisotnost kakih 500 rojakov, ki so napolnili najpomembnejšo katedralo v Argentini.
Pridigal je škof slovenskih korenin Stanovnik, morda lahko podaš nekaj poudarkov iz nagovora?
V pridigi je nadškof Andrej Stanovnik govoril o vseh naših družinah, ki so morale zapustiti svojo domovino in začeti žalostno in neznano pot eksodusa, prisiljene strani komunizma, ki je bil sovražen krščanskemu pogledu na svet in demokratičnim vrednotam. Prav tako nas je opomnil, da smo se zbrali, da se Bogu zahvalimo za življenje, za krščansko vero, za ljubezen do domovine. Izpričano skozi 70 leti na tej blagoslovljeni argentinski zemlji. To je zemlja odprtih in sprejemajočih meja, kjer so naši begunci našli svoj dom. In ko se kot verno ljudstvo spominjamo te težke poti izgnanstva naših staršev in starih staršev, ter ustrajnosti, s katero so znali poiskati pot, ne da bi zašli, nam mora biti to v poduk, da bi ta čudoviti zaklad krščanske vere in kulture vsej njegovi čistosti in življenskosti predali naprej mlajšim generacijam, predvsem svojim pričevanjem svetosti, ki ga z veseljem živimo v družini, ter različnih nalogah, ki gradijo naše življenje v slovenski skupnosti. To je najboljša dediščina, ki jo lahko podarimo.
Povedala si že, da je k lepoti bogoslužja prispevalo veliko sodelujočih, tudi pevskih zborov. Je petje nagovorilo tudi mašnike in obiskovalce?
Petje je kronalo najlepše trenutke bogoslužja, kot na primer pesem mladih med darovanjem, pesmi otrok naših slovenskih šol med Euharistijo, ter mogočna in tako pomenljiva Marija skozi življenje. In pred koncem pa še skupna in glasna hvala večnemu Bogu, Te Deum. Kardinal Mario Poli nas je prisrčno pozdravil in nam čestital za to obletnico in nas pri tem spodbudil, da se kmalu vrnemo v stolnico, da lahko ponovno sliši naše lepe slovenske pesmi, tako je rekel. In po končanem bogoslužju je zazvonila še mogočna Hendlova Aleluja, in sredi pozdravov in čestitk smo bili priča skupnemu slikanju vseh duhovnikov, ministrantov, narodnih nož. To bo za vedno ostalo stisneno v našem spominu, kot eden izmed ključnih trenutkov v naši zgodovini v Argentini. Pred 70 leti so se naši ljudje tukaj v Argentini začeli pobirati od največje tragedije, ki jo pozna slovenska zgodovina. In na tisoče Slovencev je moralo zapustiti svojo domovino, da so ji ušli iztrebljanju, ki se je dogajalo v Sloveniji. In nihče od teh 6000 Slovencev, ki so prišli v to deželo, ni nikoli prej pomislil, da bi moral zapustiti svojo domovino. Pa so se kljub temu nekega dne znašli v pristanišču tega ogromnega Buenos Airesa, sirote pa vendar svobodni. Pozabljeni strani rodne domovine so naši slovenski begunci, ki niso imeli nič drugega kot spomine in upanje, začeli v tej argentinski zemlji težko pod polno žrtev, polno trdega dela. In ta čudež, o katerem mnogi govorijo, je sestavljen zgolj iz ljubezni in ustrajnosti v tej složnosti. Tisti pioniri so nas naučili vrednost zvestove Bogu in našim koreninam. In zato danes, po 70 letih, mi vzklikamo Hvala, gospod, hvala, Argentina.
Marijana Poznič, hvala za to poročilo o tem pomembnem praznovanju zahvalni slovesnosti.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče. Oddajo Slovencem po svetu in domovini lahko v živo poslušate tudi po internetu na naslovu radio.ognisce.si.
V oddaji Slovencem po svetu in domovini ostajamo povezani z našimi rojaki v Argentini. V tedniku Svobodna Slovenija in na njegovi spletni strani pišejo tudi o proslavi šolskih otrok ob prazniku blaženega škofa Antona Martina Slomška. Učenci in učitelji slovenskih šol smo se zbrali v slovenski hiši na lepo pomladansko soboto 22. septembra ob 9:30, da bi skupaj praznovali Slomškovo proslavo. Dan smo začeli s sveto mašo, ki jo je daroval Robert Brest ob somoševanju Tonija Burje. Med mašo smo molili za pokojne učiteljice in učitelje slovenskih šol. Pel je zbor otrok Baragove šole pod vodstvom Lucijane Servin Čeč. Med pridigo nas je duhovnik Robert s preprostimi besedami in z lepimi mislimi spodbudil, naj ustrajamo pri govorjenju maternega jezika ter naj pridno molimo in oblikujemo svoje talente in dobre vrednote, ki naj nam bodo vedno v pomoč. Po obhajilu smo vsi skupaj zapeli pesem Jezus moj, ljubim te in jo navdušeno spremljali z gibi. Nato je duhovnik povabil vse otroke naprej, da so pred Slomškovo relikvijo molili za vse učitelje in vzgojitelje. Po maši je bil kratek odmor, da smo malo pomalicali, potem pa smo se pomaknili v dvorano škofa Rožmana, kjer nas je lepo pozdravil šolski referent Marcelo Brula. Ugasnile so se luči in v dvorani je zavladala tišina. Slomškova šola nam je uprizorila igro Frana Milčinskega Krpan mlajši. Dogajanje se najprej odvija v slovenskih gozdovih, potem pa na dvoru Dunajskega cesarja. Martinče, vnuk slavnega Martina Krpana, je po dedu podedoval moč in tudi šverc soljo. Župan Hlača je ljubosumen na Martinčeta, ker je Jerica zaljubljena vanj, zato hoče prevarati Krpana, pa mu ne uspe. Martinče se razjezi nad županom, da kihne tako močno, da ponese župana prav na Dunajski dvor. Tam so imeli prav takrat težave s silnim kosobrinom. Ta je izzival v boju vse može, ki bi se upali proti njemu, šlo je za roko princese Mare. Cesar je zato iskal junaka, ki naj bi premagal kosobrina. Izvedel je za Krpana in poslal kočijo ponj. Dvoboja končno ni bilo treba, ker silni kosobrin ni bil nihče drug kot Marin zaljubljenec vojvoda Juro, ki se je preoblekel v kosobrina, da bi se maščeval nad cesarjem, ker ga je vrgal v ječo. Vse se je potem razjasnilo in uredilo v miru, brez nasilja. Zastor je padal in sledilo je ploskanje. Priznati moramo, da so se otroci pridno naučili svojih vlog. Nastopili so pogumno in odločno, prepričljive vloge pa so tudi navdušile gledalce. Zahvala gre Slomškovi šoli za tako lepo igro, predvsem režiserju Marcelu Bruli in pomočnicama. Lepo sceno je pripravila Andreja Kvadri Brula s pomočniki. Za odlične kostume sta poskrbili Marjana Modic-Cesnik in Monika Vitrih-Koželjnik. Veliko truda je bilo videti na odru in tudi ljubezni do slovenskega jezika. Naj nam bodo besede škofa Antona Martina Slomška. Materni jezik je najdražja dota, ki smo jo dobili od svojih prednikov. Dolžni smo jo skrbno ohraniti in svojim potomcem zapustiti, v spodbudo, da bomo vsak dan bolj ljubili in gojili slovensko besedo.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno. Na radiju Ognjišče poslušate oddajo Slovencem po svetu in domovini.
Spletna stran tednika Svobodna Slovenija prinaša tudi poročilo Tatjane Groznik o 57. mladinskem dnevu v San Justu. Mesec september, pomladanski mesec, je mesec praznovan. Na nedeljo 9. septembra je mladina iz San Justa praznovala svoj 57. mladinski dan, najpomembnejši dogodek krajevnih mladinskih organizacij. Na vse zgodaj in ob mrzlem vetru so se sanhuška družina in tudi rojaki drugih okrajev zbrali v stolnici, da bi se med sveto mašo zahvalili za dolgoletni obstoj mladinskih organizacij in se priporočili za prihodnost. Dušni pastir prelad dr. Jure Rode je med daritvijo svete maše vse, še posebno mlade, lepo in spodbudno nagovoril. Po obhajilu so se zbrali pred oltarjem in skupaj izmolili molitev pred sinodo o mladih. Ob koncu so se pomaknili k oltarju Marije Pomagaj in se preporočili tudi nebeški materi. Po končanem obredu se je celodnevni program nadaljeval na dvorišču našega doma, kjer je predsednica dekliške organizacije Katarina Javoršek podala toplo dobrodošlico vsem navzočim. Takoj po petju himen se je na dvorišču začelo tekmovanje odbojke. Fantje so tekmovali v 6 ekipah, dekleta v 4. Ko se je bližala ura kosila, so se vsi navzoči pomaknili v zgornje prostore, kjer so ga mladci in mladenke ter člani mladine v veseljem vzdušju postregli. Po kosilu se je tekmovanje nadaljevalo. Končno je prišel čas, ko so se odigrale finale in so vsi navzoči zopet odšli v zgornje prostore k ogledu kulturnega programa. Ob polni dvorani je pred gledalce stopila Mici Malavašič Kasulo in vse navzoče prijazno pozdravila. Čeprav se je to marsikomu zdelo čudno, ker so vsi pričakovali mladega napovedovalca, je s temi besedami prebila led. Kaj, se vam zdi čudno, da vas pozdravljam za mladinski dan in vodim današnji kulturni program? Peter Opeka je bil pred nekaj meseci med nami in je večkrat omenil, da je mladost odvisna od srca. Jaz bi rada vedno imela mlado srce. Kaj pa vi? Tako je vse opomnila, da čeprav leta minevajo, vsi radi obdržimo mlado srce in ker smo vsi del iste velike družine, je tudi ona veselo sodelovala. Predsednik Fantovske zveze Nace Kržišnik je v svojem nagovoru lepo opisal, kako se je mladina na letni dogodek pripravila. Koliko časa in truda zahteva pripraviti najpomembnejše mladinsko praznovanje, a vse to se da dobro izpeljati, če vsi mladi skupaj delajo. Veliko časa smo žrtvovali, vložili smo naše delo in trud, ker pa vemo, da vse to ni za manj, smo delo opravili z dobro voljo. Vsi, ki sodelujemo, smo različni, imamo različne osebnosti, drugače mislimo, nas zanimajo raznovrstne reči, nekateri zahajamo redno v dom, drugi se nam le parkrat pridružijo. A vsi smo pomembni in imamo veliko skupnega. Vežejo nas korenine, imamo skupne vrednote, prijateljske vezi, ki so nam podarjene. Za vse, kar smo prejeli, čutimo dolžnost, da tudi povrnemo. Z globoko hvaležnostjo se trudimo, da prejeto ohranjamo in predajamo naprej. Končno so ugasnili luči, odprli zastor in začel se je kulturni program. Najprej je bil v kratkem posnetku predstavljen mladi fant Luka, ki se je sprehajal po praznih in zapuščenih prostorih našega doma. Po dramatičnem koncu se luči na odru prižgajo in Luka se ves razburjen zbudi. Na odru je bila poleg njega še skupina mladih, Mikaela, Kamila, Martina, Erik in Andrej, ki so se skupnega taborjenja odpravljali domov, pospravljali reči in čakali prevoz nazaj. Med pripravljanjem in pospravljanjem smo lahko opažali značilnosti vsakega od njih. V težkih trenutkih se človek pokaže takšen, kakršen je. Mladi so bili zapuščeni sredi pampe in so si morali med seboj pomagati, da bi našli pot, prevoz domov. To ni bila lahka zadeva, a kakor se tudi v življenju, v skupnosti, med prijatelji, v družini godi, moramo združiti moči in delati skupaj za prihodnost. Med zgodbo je veliko mladih sodelovalo v 2 plesnih postavitvah. V prvi so predstavili, kako hitimo, da izpolnimo zastavljene cilje in vse, kar svet od nas zahteva. V hitenju velikokrat pozabimo, da življenje niso samo stopnje. Potrebno je, da vse lepo doživimo in uživamo. V drugem plesu je skupina mladih ob glasbi pokazala, kako se zabavajo in sprostijo, ko plešejo. Končno je skupina tabornikov uredila vse za svojo vrnitev. Sprejeli so značilnosti vsakega in se podali skupnimi močmi na pot. Kot zaključek in spodbuda vsem navzočim, so otroci na posnetku povabili, naj skupaj vadimo najlepše vrednote, ki smo jih dobili od naših starih staršev in staršev, da bomo še naprej skupaj gradili boljšo prihodnost in tudi boljši svet. Za zaključek so vsi mladi stopili na oder in skupaj zapeli We are the world. Mi smo svet, mi smo otroci. Graditi moramo svetlejši dan. Začnimo sodelovati. Pred nami je odločitev, da rešimo življenje. Res je, lahko gradimo lepši svet vsak dan, ti in jaz. Po končanem programu so bili zahvale deležni vsi, ki so pripomogli, da je 57. mladinski dan tako dobro uspel. Ekipi, ki sta v tekmovanju dosegli prvo mesto, sta dobili pokal. Dekleta iz Ramos Mejije in fantje iz ekipe C, ki so jo sestavljali fantje različnih okrajev. Franci Cukjati je ob koncu kulturnega programa podal svoje misli in poudaril, da bodo skupnim delom mladinske organizacije še mnogo praznovale. Dneva še ni bilo konec. Na dvorišču so se mladi in vsi navzoči zavrteli in zaplesali ob zvokih ansambla Bajres Polka in KM43, ter tudi kaj okusnega pojedli in popili. Mladinski dan je dan mladih, a prelepo je bilo videti, da je vsa sanhuška družina pripomogla, da je vse krasno izpadlo. Vsi so bili del prekrasnega praznovanja in naj bo to motivacija vsem, da združeni gradimo za prihodnji rod.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognjišče.
Naslednje novice iz Argentine pa prihajajo iz Mendoze. Božidar Bajuk je za tednik Svobodna Slovenija pisal, kako veseli so bili tamkajšnji rojaki ob sporočilu, da jih bo znova obiskala Ljuba Jenče. Obudil se nam je spomin na lepe trenutke ob uživanju naših starih ljudskih pesmi, pripovedki nepozabnega ljubinega glasu. Spomnili smo se njenega edinstvenega čuta ljubeznivosti za navduševanje otrok, mladostnikov in tudi starejših. Letos Slovenija aktivno sodeluje pri programu Evropsko leto kulturne dediščine. Ljuba Jenče, samostojna umetnica, že 30 let raziskuje, zbira in predstavlja naravno in kulturno dediščino Slovenije in to prenaša na mladi rod. Ob tem obisku je Društvo Slovencev v Mendozi z veseljem sodelovalo pri pripravi več nastopov in srečanj. V soboto 22. septembra so jo otroci slovenskega šolskega tečaja svetega Cirila in Metoda pričakali z nekaterimi starši in učiteljicami. Pričela se je skupna delavnica. Reska Novak je pomagala in, kolikor je bilo potrebno, predstavila ljubine pravljice in skupno delo. Otroci so navdušeno ploskali, sledili in peli z gostjo Ljubo. Ura in pol je kar prehitro menila. Sledila je skupna malica. Prav gotovo se bodo šolarji spominjali snidenja in še naprej navdušeno prepevali slovenske pesmi. Ljubim prispevek za našo slovensko šolo je bil bistvenega pomena. Proti večeru ob 9. uri se je začel drugi nastop, jedro ljubinega gostovanja v Argentini, naslovljen Evropski arhetipi v slovenski ljudski pesmi. Od leta 2008 naprej po podpisu konvencije z UNESCO se Slovenija posebno Ljuba Jenče posveča omenjenemu programu. V zatemnjeni dvorani se je začel koncert O moja lepa vida. Slike in besedila, prikazana na velikem ekranu, je Ljuba Jenče zapela s svojim očarljivim glasom. Nocoj sem slišal besede, ki smo jih uporabljali ob sejanju, puljenju, sušenju, trenju in pripravljanju tkanine iz modrega lanu, ko sem bil še otrok, je dejal starejši rojak. Obuditi podobne spomine po 80 letih je bilo res ljubeznivo in nepozabno doživetje. Sledil je dokumentarni film o Cerkniškem jezeru Zadnji čoln. Ogledali smo si razstavljeni lan, cvetje, kamenčke in še mnogo zanimivosti, ki jih je k nam prinesla umetnica Ljuba. V teh naših krajih so v srčnem stiku z naravo razvili trdne korenine, ki jih ob poslušanju starega načina petja začutimo v globinah spomina, je zapisala Ljuba Jenče in nadaljevala. Varovanje čudeža narave in edinstvenosti izročila pred uničenjem je naša etična zaveza prihodnjim rodovom. S tem namenom je danes Ljubin dom hiša izročila. Tako nadaljuje svoje življenjsko poslanstvo. Zadnji Ljubin nastop je bil posvečen argentinskemu občinstvu v Escuela del Magisterio de la Universidad Nacional de Cuyo, v kateri že vrsto let delujejo kar trije dekliški zbori. V ponedeljek, 24. septembra popoldan, je Ljuba Jenče opravila skupino višje stopnje 35 deklet s pevovodji in profesorji delavnico. Profesorica Cvetka Grintal Bajuk je predstavila gostjo iz Slovenije in občasno prevajala. Občudovanja vredno in z ganljivo pozornostjo je vsa dvorana sledila celotnemu procesu. Vse navzoče je Ljuba popeljala s pesmijo in rajanjem v belokranski kolo. Navdušeni in srečni so dosegli zapeti večglasno slovensko pesem. Hvaležni za ta slovenski doprinos so ji zapeli argentinsko folklorno pesem. Ta poklon jo je globoko prevzel. Gostovanje Ljube Jenče so podprli in organizirali veleposlaništvo naše države v Buenos Airesu, Slovensko ministrstvo za kulturo, Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu ter Društvo Slovencev v Mendozi. Odbor Društva Slovencev, vsi rojaki in prijatelji ter Escuela del Magisterio izražajo zahvalo organizatorjem in posebno Ljubi Jenče za vsa doživetja, ki nam jih je posredovala ob gostovanju med nami. Je za tednik Svobodna Slovenija pripisal Božidar Bajuk. In tako smo, drage poslušalke, dragi poslušalci, prišli do zaključka tokratne oddaje. Za pozornost se vam zahvaljujem, Matjaž Merljak. Lep teden in se slišimo prihodnjo nedeljo. Z Bogom!
Na radiju Ognišče ste poslušali oddajo Slovencem po svetu in domovini. Na sporedu je ob nedeljah ob 17:05, ponovitev ob ponedeljkih ob 24. Arhiv oddaj in sveže novice na spletni strani radio.ognisce.si. Oddajo sofinancira Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu.